المشكل الباري علام الأخباري.
Azan.ru إسلام أغرطو بارتالة سنادة Ustaz Yersin Emre Ebu Yusuf'tan Kur'an tafsirleri boyunca beyne derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلاو من بقرة سورة سنن تفسيرن يرينو دار غراجة الغسترامز بس سيزدر من بقرة سورة سنن 215-ші аятына келіп тоқтадық. 215-ші аятта Алла Тағала айтады. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Йасалунака маза юнфикун, кул ма анфактум мин хайрин фалил валидайни вал акрабина вал йатама вал масакини ва ибнис сабил, ва ма тафалу мин хайрин фа инна Аллаха бихи алим. Ва Мухаммад, эй Мухаммад, олар сенен Алла жолында не сарып етуді сұрайды. Құл, сен оларға айт. Қайыр істерде болсаңдар, ата-аналарыңа, жақын туыстарыңа, жетімдерге, жоқ жітіктерге, жолда қалғандарға беріңдер деп айт. Нендей қайырлы іс істесеңдер де Алла оны біліп тұрады. Бұл жерде Аллаһу субханаһу ва тааля мұсылмандарға Аллаға жақындау үшін Алла берген дүниені Алла жолында жұмсауда кімдерге жұмсау керектігін баяндап жатыр. Яғни Алла Тағала жалпы қарап отыратын болсақ, әрдайым Құранда тарғиб, тархиб, яғни қорқытатын аяттар, сүйіншілейтін, қуандыратын аяттар, және одан кейін арасында үкімдер, одан кейін алдыңғылардың оқиғасы осылай әрдайым мұсылманның иманын көтеру үшін мұсылманды осы үкімдерді жүзеге асыруға қызықтыру үшін Алла Тағала осылай аяттарды араластырып отырады. Алдыңғы аяттарда сынақтың келетіндігі жайында айтылса, енді бұл аятта Алла Тағала әлгілән тәналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун, сендер жақсылыққа өздерің сүйген нәрсені жұмсамайынша жете алмайсыңдар дегендей, сол Алланың сүйікті құлдарынан болу үшін адамның Алла жолында дүние жұмсау керектігін және ол дүниені қалай кімдерге жұмсайтындығын осы аятта баяндап жатыр. Имам Ибн Аббас, Имам Кәлби, Ибн Аббас радиаллаху анхумадан риуайет етеді. Бұл аят Амр ибн аль-Джамух деген кісіге қатысты түскен дейді. Ол кісінің артында көп дүние қалды. Сол кезде сұрақ туындады, қайда жұмсаймыз деген, сонда осы аят түсті дейді. Енді бұл аятта Алла субханаһу ва тааля йасалунака маза юнфикун, олар сенен не сарып етуді сұрайды дейді. Маза юнфикун, яғни біз нені Алла жолында жұмсаймыз деп сұрап жатыр. Алла Тағала аяттың жауабында, яғни олардың сұрағына жауап ретінде «Құл ма анфақту мин хайрин фалил валидайн». Қандай да бір хайырды, жақсылықты жұмсасаңдар, ата-аналарыңа, туысқандарыңа, жетімдерге, міскіндерге, яғни кедейлерге, уабнис сабил, жолда қалғандарға жұмсаңдар деп жатыр. Қарасаңыз, аяттағы сұрақ бөлек, жауап бөлек. Сұрақта мәза юнфикун, олар сенен нені сарып етуін сұрайды деп жатыр. Ал жауапта кімдерге сарып ету керектігі айтылып жатыр. Қалайша, неге сұраққа жауап сай емес деген сұрақ туындайтын болса, оған қатысты ғұламалардың жауабы біріншіден, ең бірінші жауап ғұламаларымыз айтады, أنه حصل في الآية ما يكون جوابا عن السؤال وضم إليه زيادة يكمل ذلك المقصود، وذلك لأن قوله ما أنفقت من خير جواب عن السؤال. آياتта Алла тағала сұраққа жауап беріп, және оған қосымша тағы да үкімді баяндап жатыр деді. Олар маза юнфикун, Алла жолында нені сарып етуді сұрап жатыр. Қул ма анфақту мин хайр. Яғни қандай да бір хайр, жақсылықты, жақсы нәрсені жұмсайтын болсаңдар деп Алла тағала бұл жердегі жұмсалу керек болған нәрсенің жақсы болу керектігін, таза болу керектігін, халал болу керектігін айтып жатыр, және одан кейін оның кімдерге жұмсалатындығын қосып баяндап жатыр дейді. Бұл бірінші жауап. Екінші жауап: Есалунака маза юнфикун, олар сенен не сарып етуді сұрайды деген аяттың мағынасы, олар үшін, яғни дүниені сарып ету керектігі анық түсінікті болды. Сол үшін де бұлардың сұрағынан мақсат, яғни қайда жұмсаймыз деген мағынада дейді. Қайда жұмсаймыз деген мағынада. Мынау менің алдымдағы тәфсір осы мағынасын алып, қазақшаға тікелей солай аударыпты. Бұл жерде олар сенен мал мүлкін қалай сарып қылу туралы сұрайды депті. Олар мал мүлкін қалай сарып қылу туралы сұрайды депті. Бірақ негіз аятқа қарайтын болсақ, аятта «Есалунака маза юнфикун» деген сөз тікелей аударатын болсақ, олар сенен нені сарып етуді сұрайды деген мағына шығады. Мына жерде имам Қаффал бұл жерде аяттың мағынасы, яғни қайда, қалай сарып етуді сұрайды деген мағынада дейді. Неге? Өйткені сахабаларға қандай дүниені жұмсау керектігі түсінікті болды дейді. Оның халал болу керектігі, таза болу керектігі, оның барлығы түсінікті болды. Сол үшін де бұл жердегі маза юнфикун, яғни нені сарп етуді сұрайды деген сөзден мақсат қайда сарп етуді сұрайды деген мағынада дейді. Оған дәлел ретінде мына аятты келтіреді. Алла тағала Құран Кәрімде айтады: Қалу дуу лана раббака юбайин лана ма хи. Исраил қауымы, Бани Исраил Муса алейхиссаламға мынандай сұрақ қойды. Бірінші, Муса алейхиссалам оларға айтты: Инна Аллаха ямурук мен тазбаху бақара. Алла тағала сендерге бір сиырды алып бауыздауды бұйырып жатыр деген кезде олар айтты: Удау, Алла тағаладан сұра, қалу дуу лана раббака юбайин лана ма хи, бізге оның не екендігін баяндап берсін дейді. Қараңыз. Инна Аллаха ямурук мен тазбаху бақара. Алла тағала сендерге сиыр бауыздауды бұйырып жатыр. Муса алейхиссалам айтты. Енді олар не деді? Удау лана раббака юбайин лана ма хи. Раббыңнан сұра, бізге оның не екендігін баяндап берсін дейді. Енді Бани Исраил сиыр деген нәрсені білген жоқ па? Білді сиыр деген нәрсенің не екендігін. Яғни олар пайғамбардан, Муса алейхиссаламнан сиыр деген не ол, бізге сиыр деген нәрсені түсіндіріп берсінші деп жатқан жоқ. Өйткені сиырдың әлгі жануар екендігін, үй жануарынан болған жануардың түрі екендігін олар біледі. Демек нені сұрап жатыр? Олардың сұрап жатқаны, яғни ол қандай сиыр, түсі қандай, бағанағы жасы қандай деген секілді оның сипатын сұрап жатыр. Оның сипатын сұрап жатыр. Бірақ аятты тікелей алатын болсаңыз, олар сиырдың не екендігін сұрап жатыр деген мағына шығады. Бірақ оны тәпсірлеген кезде, яғни сипатын сұрап жатыр деп тәпсірлейміз. Неге? Өйткені сиыр деген нәрсе Бәни Исраил қауымына белгілі болған нәрсе. Сол үшін де бұл жерде де есалунака маза юнфикун, олар сенен нені сарып етуді сұрайды деген сөзден мақсат дейді имам Қаффал, қалай, қайда сарып етеміз деген сөз дейді. Яғни осы мақсатта тұтылған дейді. Және үшінші жауап: يحتملوا أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم قيل لهم هذا السؤال فاسد أنفق أي شيء كان ولكن بشرط أن يكون مالا حلالا وبشرط أن يكون مصروفا إلى المصرف. Бұл жерде, яғни Алла Тағала оларға жауап ретінде қайда жұмсау керектігін айтуының себебі дейді. Не жұмсасаң да халал болса, және мына жерге жұмсасаң болды деген мағынада дейді. Оған мысал ретінде мына бір сөзді келтіріп жатыр. Егер бір адам дәрігерге барып, мен не жейін десе, ағам қандай тамақ жеуге болады, қандай тамақ жеуге болмайды деп дәрігерден сұрайтын болса, дәрігер оған айтса, күніне екі рет же десе, оның сөзінің мағынасы, яғни не жесең жей бер, сенің асқазаның кез келген нәрсені көтереді, бірақ күніне екі рет жесең болды деген мағынада дейді. Сол секілді Алла Тағала бұл жерде олар сенен нені сарып етуді сұрайды деген кезде, яғни халал болған кез келген нәрсені сарып ететін болсаң, мына жолға сарып ет, бол, ең бастысы осы дегендей мағынада Алла Тағала олардың сұрағынан өзгеше жауапты беріп жатыр дейді. Бұл ғұламаларымыздың үшінші жауабы. Енді Алла Тағала бұл жерде «Мә анфақту мен хайыр» қандай да бір хайырды жұмсасаңдар дейді. Хайыр деген бір жағынан, яғни кез келген жақсылық деген мағынаны берсе, екінші бір мағынасы, немесе негізгі мағынасы дүние жұмсасаңдар, яғни ақша жұмсасаңдар деген мағынада. Алла Тағала Құран Кәрімде ақша деген сөзді бірнеше орында хайыр деген сөзбен ауыстырған. Яғни хайыр деген сөз мағынасы жақсылық дегенді білдіреді. Алла Тағала Құран Кәрімде адам жайында айтады: "Ва иннаху ли хуббил хайри лашадид." Ол жақсылықты қатты жақсы көреді дейді. Бұл жердегі жақсылық сөзіне мақсат дүние. Екінші бір аятта Алла Тағала айтады: "Кутиба алейкум васият ин тарака хайра. Кутиба алейкум иза хадара ахадакум мауту ин тарака хайран ил васия." Егер кімде кім артында бір хайырды, жақсылықты қалдырса, дүние қалдырып бара жатса, оған өсиет ету міндетті болды деді. Бұл жерде де Алла Тағала интарака хайра, егер ол бір жақсылықты қалдырса деді. Жақсылықтан мақсат дүние. Неге Алла Тағала дүниені жақсы нәрсе деп жатыр? Өйткені егер дүние халалынан болса, жақсы адамның қолында болатын болса, ол бір үлкен жақсылық болады. Неге? Өйткені ол адам әлгі дүниені тиісті орнына жұмсайды, қанша адамдарға пайдасын тигізеді. Бір ғалымның айтқан жақсы сөзі бар: мұсылман әлемінің проблемасы байлардың жоқтығында емес дейді. Мұсылман әлемінің проблемасы байлары сол дүниелерін тиісті орынға жұмсамайды дейді. Не мүлдем дүние жұмсамайтын сараңдар, не дүниесін миллиондап, миллиардтап әурешілікке, әшен өзінің жеке нәпсісіне жұмсайтындар дейді. Кейде қарап отыратын болсаңыз, субханалла, тіпті қазір мысалы кейбір араб елдеріндегі, бай араб елдеріндегі, мұнайлы елдердегі кейбір байлардың дүниесін жұмсап жатқанын көретін болсаңыз, субханалла, яғни миллиондап бір Европаға барып, бір болмайтын бір нәпсісіне жағымды нәрсеге қанша ақшаны шашып келеді. Тіпті сондай бір видеороликтер бар. Жап жаңа джип машиналарын алып, ішіндегі моторындағы майын төгіп тастап, майсыз кімнің көбірек жүреді екен деп солай жарысып жатқандарында көресіз, субханалла. Яғни болмайтын нәрселерге кейде сондай бір, субханалла, яғни өзінің нәпсісі үшін немесе атағы үшін миллиондап, миллиардтап жұмсап жатыр. Алла Тағала бізге айтып жатыр: егер дүние ізгі адамның, тақуа адамның қолында болса, халал дүние болса, онда ол үлкен жақсылық дейді. Онда ол үлкен жақсылық. Неге? Өйткені ондай дүние дінге қызмет етеді. Усман радиаллаху анхудың дүниесі дінге қызмет етті. Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анхудың дүниесі дінге қызмет етті. Әбубәкір радиаллаху анхудың дүниесі дінге қызмет етті. Сондай ұлы сахабалардың барлығы өздерінің дүниесін діннің жолында жұмсай білді. Жақсылыққа жұмсай білді. Егер дүние тиісті адамның қолында болатын болса, ол иншалла бір жақсылық. Сол үшін де біздің дініміз жалпы, яғни дүние бір жаман нәрсе, дүниең болмасын, кедей болып өмір сүр деген сөзді айтқан жоқ. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келетін сөз бар. Ізгі адамның қолындағы халал дүние қандай жақсы дүние дейді. Және имам ан-Науи рахмаһуллаһ Риядус Салихин кітабында фадлул ғани шакир, шүкіршілік етуші байдың абзалдығы деп сондай бір бап қояды. Шүкіршілік етеді, яғни ол дүниесін халалдан табады, халал жолға жұмсайды. Бұл оның шүкіршілігі. Ондай егер біздің ислам әлеміндегі байлар солай болатын болса, онда үмбеттің халі түзелер еді. Шейх Шағарауидің айтқан сөзі бар. Егер сен ислам әлемінде бір кедейді көрсең қиналып жатқан, онда біл, ислам әлемінде сол кедейдің ақысын жеген, зекетін бермеген бір байдың бар екендігін біл дейді. Яғни сол байдың себебімен оның бағанағы дүниесін тиісті орнына жұмсамаудың себебімен әлгі кедей қиналып жатыр, әлгі адам кедей болып жатыр. Егер әрбір адам өзінің орнымен жұмсайтын болса, иншалла мұсылмандардың арасында кедейлік проблемасы әлдеқашан бітер еді. Алла тағала бұл жерде «Уәмә әнфақту мин хайрин фалил валидейн» ең бірінші ата-ананы айтып жатыр. Ата-ана сіз үшін ең жақын адамдар. Ата-ана сіз үшін ең жақын адамдар, сол үшін де Алла тағала «Уақада раббука ла тағбуду илляху бил валидейн ихсана». Алла тағала өзіне құлшылық етуді және ата-анаға жақсылық жасауды бұйырды деп өзінен кейін ата-ананы айтып жатыр. Неге? Өйткені Алла тағала сені жаратушы болса, шынайы сені бар етуші болса, ата-ана сені бұл дүниеге келтірудегі бір себеп. Яғни Алла тағала шынайы жаратушы, бірақ сол сені, яғни өзінің жаратылысын сол ата-ана арқылы бұл дүниеге келтіруді қалады. Сол үшін де өзінен кейін Алла тағала ата-ананы айтып жатыр. Және ата-ана сізді бақты, қақты, өсірді, өздері жемесе де сізге берді, сізді ойлады, сізді адам қылды, оқытты, тоқытты. Сол үшін де ең бірінші сіздің жақсылығыңызға лайық болған адамдар сіздің ата-анаңыз. Одан кейін уал ақрабин туысқандар деп жатыр Алла тағала. Фалил валидейн уал ақрабин туысқандар. Өзіңіздің ата-анаңыздан кейін, өзіңізден кейін сіздің жақсылығыңызға лайық болған адамдар, бұлар сіздің туысқандарыңыз. Неге? Өйткені ең біріншіден туысқандарыңыз сізбен сонда бір етене араласатын адамдар. Сіздің жағдайыңыз білет, жағдайыңыз бар екенін білет, сіз оның жағдайын білесіз кедей екендігін, енді көргеннен кейін көмектесу керек. Одан кейін көмектеспесеңіз араңыздағы туысқандық қарым-қатынас бұзылады. Ол да бір дінімізге қайшы келген тірлік болып табылады. Дінде Алла тағала қарым-қатынастың туысқандық мықты болуын бізге бұйырады. Ал енді сіз қолыңызда бар нәрседен көмектеспесеңіз, өзіңіздің бауырыңыздың қиналып жатқанын көрсеңіз, солай бола тұра оған жәрдем бермесеңіз, онда бұл араңызды суытады, арада көре алмаушылық пайда болады, жек көру пайда болады, сөйтіп ара бұзылады. Алла тағала сол үшін де бірінші ата-анаңа, кейін туысқаныңа көмектес деп жатыр. Және одан кейін туысқанды айтуын тағы бір себебі, егер туысқаныңызға сіз көмектеспесеңіз, онда туысқаныңыз басқа біреуден сұрауға мұқтаж болады, мәжбүр болады. Басқа біреуден сұрайтын болса, ол туысқаныңызға да сізге де кір келтіреді, үлкен айып болады. Мысалы, біреудің миллионер ағасы болса, інісі барып басқа біреуден маған 10,000 теңге қарызға берші деп тұрса, адамдар не дейді? Субханалла, мынау қандай отбасы, мына жақта миллионер ағасы бар, Форбсқа кіріп тұр, мына жерде інісі менен 10,000 теңге қарызға сұрап жатыр, бұл болмайтын отбасы, дұрыс емес отбасы ғой, ағайындық қарым қатынасы дұрыс емес екен ғой деп екеуіне де кір келеді. Сол үшін де Алла тағала сондай өзіңіздің отбасыңызды сақтау үшін, түрлі жаман пікірлерден, адамдардың жаман сөздерінен сақтау үшін туысқаныңа жәрдем бер, туысқаныңның жағдайын жаса деп жатыр. Одан кейін фалил валидейн вал ақрабина вал ятама, кейін жетімдерді айтып жатыр. Жетім деген кім? Жетім деген асырайтын адамы жоқ, қарайтын адамы жоқ, сондай әкесі дүниеден өткен адам болып табылады. Немесе әкесі мен шешесі бірге, екеуі де дүниеден өткен жас балалар. бұларда кәсіп те жоқ, және яғни өздері жұмыс істей алмайды, және асырайтын адамдары жоқ. Алла Тағала бұларды туысқандардан кейін келтіріп жатыр. Неге? Өйткені бұлар ең мұқтаж адамдар. Әлгі қол аяқ жоқ адам секілді. Кішкентай, жұмыс істей алмайды, келіп оған тамағына кеп беретін, оның бағатын, асырайтын адам жоқ. Сол үшін де Алла Тағала оларды туысқандардан кейін келтіріп жатыр, жетімдерді. Уәл мәсәкин, одан кейін бар міскіндерді келтіріп жатыр. Кедей. Кедей, бірақ ол балиғат жасына толып қойған, жұмыс істей алатын адам. Яғни алдыңғы жетім дегеніміз, ол балиғат жасына жетпеген, жұмыс істей алмайтын және қамқоршы жоқ адам. Оның жағдайы ауыррақ. Кедейдің жағдайы одан жеңілірек. Неге? Өйткені ол өзі кәсіп ете алатын, былайша айтқанда, яғни қолы аузына жететін адам. Сол үшін де Алла Тағала оны жетімнен кейін келтіріп жатыр. Одан кейін бар уәбн сәбил, жолда қалып қалған адамды айтып жатыр. Енді жолда қалып қалған адам ол жалпы кедей адам емес, жағдайы дұрыс адам, бірақ мысалы бір жерге барды да паспортын жоғалтып алды, оның ақшасын ұрлап кетті, сөйтіп уақытша мұқтаждыққа түскен, уақытша қиыншылыққа түскен адам. Оның жағдайы алдыңғылардан жеңілірек. Неге? Өйткені ол үйіне жетіп алса, үйінде оның жағдайы дұрыс. Сол үшін де Алла субханаһу тағала оны жетімнен кейін, міскін, кедей, жағдайы жоқтан кейін келтіріп жатыр. Яғни бұл осы тәртіптің сақталуын ғұламаларымыз осылай түсіндіреді. Одан кейін ары қарай айтады: "Уәмә тафәлу мин хайрин фәинналлаһу бихи алим". Яғни сендер осы адамдарға дүние жұмсасаңдар, одан басқа да қандай да бір жақсылықтар істейтін болсаңдар, Алла Тағала оның барлығын біледі, біліп тұр, көріп тұр, және Алла Тағаланың періштелері жазып тұр, деп Алла Тағала мұсылмандарды жақсылыққа ұмтылуға шақырып жатыр. Енді бұл айтқа қатысты соңғы мәселе, кейбір имамдар бұл аяттың үкімі мансух деген, үкімі жойылған деген. Қалайша үкімі жойылған? Өйткен Алла Тағала мирас аятын түсірді. Мирас аятында дүниенің кімге қалай бөлінетіндігін айтты, дейді. Дүниенің кімге қалай бөлінетіндігін айтты. Сол үшін де бұл аят мансух деген. Бірақ басқа имамдарымыз, соның ішінде имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллаһ, бұл пікірге келіспейді. Уа хаза дайф, бұл сондай бір әлсіз пікір, дейді. Әлсіз пікір. Неге? Өйткені бұл жерде Алла Тағала юнфиқун, дүние жұмсайды, деп тұр. Мирас деген ол сен дүниеден өткеннен кейін дүниеңнің бөлінуі. Оған мирас деп айтылады. Оған инфақ, Алла жолында мал сарып қылу деп айтылмайды. Екеуі екі бөлек нәрсе, дейді. Одан кейін дұрыс, сен ата-анаң сенің дүниеңнен мирас алады, бірақ міскен алмайды одан. Егер сен сол мирас алатындардың қатарына кірмесе, жолда қалып қалған адам алмайды. Сенің мысалы туысқаның егер мирас алатындардың қатарында болмаса, туысқан болғанымен алмайды. Сол үшін де, яғни бұл аят жалпы мансух емес, дейді. Мирас аяты ол сенің дүниеңнің, сен дүниеден өткеннен кейін сен қаламасаң да бөлінуі. Сен қаласаң да қаламасаң да ол дүниең бөлінеді. Алла Тағала көрсеткен, өзі белгілеп берген адамдарға дүниең бөлінеді, әркім өзінің үлесін алады. Ал мына жерде сенің өзіңнің көзіңнің тірі кезінде өз қалауыңмен дүниеңді жұмсау айтылып жатыр. Яғни сен өзің тірі кезіңде осылай жұмсауың керек. Ең бірінші мұқтаж болса, ата-анаңа жұмсауың керек, дейді. Өйткені ата-анаңның қолында дүние болмаса, мұқтаж болса, оларға олардың жағдайын жасау саған міндетті болады. Сол үшін сен Алла Тағаланың алдында сұраласың. Одан кейін туысқандарың, одан кейін бағанағы жетімдер, міскіндер, жолда қалғандар, олардың барлығына қолдан келгенше көмектесу керек. Яғни бұл аят жалпы үкімін жойған аяттардан емес. Және сондай ғұламаларымыз айтады, бұның үкімін жоймағандығына тағы бір дәлел: "Айякуна аль-мураду ман ахаббат тақарруба илаллахи тааля фи баби ан-нафақа". Егер кім бұл аятты біз былай түсіндірсек болады, деді. Кімде кім сол дүниесін жұмсау арқылы Аллаға жақындағысы келсе, онда осылай жұмсасын деген мағынада, деді. Сол үшін де яғни бұл аятты мансух деместен тәпсірлеуге мүмкіндік болатын болса, онда үкімін жойған мансух аят деп айтудың қажеті болмайды. Сол үшін де, яғни, бұл аят жалпы мирас аятына қатысты емес. Мирас аяты ол сіздің дүниеңіздің бөлінуі, ал мына жерде өзіңіздің көзіңіздің тірі кезінде ата-анаңызға жұмсауыңыз, туысқандарыңызға жұмсауыңыз, міскіндерге сізде мирас алмайтын, жетімдерге, жолдан қалғандарға көмектесуіңіз айтылып жатыр. Солай істейтін болсаңыз, Алла субханаху тағала иншалла дүниеңізге береке береді. Мана қаса мәлун мен садақа, садақа берумен дүние азаймайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, керісінше, ва ма анфақтум мин шайин фа хуа юхлифу. Алла тағала бұл дүниеде сізге дүниеңіздің берекесін береді және ахиретке қалдырады. Алла тағала иншалла өзіне берілген дүниені тиісті орынға жұмсайтын және дүниесін халалдан табатын сүйікті құлдарынан етсін. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.